Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Pandemia de coronavirus afectează puternic Europa și Statele Unite. În regiune, România, Ucraina și Republica Moldova iau măsuri fără precedent pentru limitarea circulației persoanelor. Administrația de la Tiraspol anunță și ia măsuri de carantină și trimite analizele la coronavirus la laboratoarele de la Chișinău. Un film despre Transnistria, proiectat la un festival de la Praga, și un nou fragment din cartea Anul Tinereții, scrisă de tânăra autoare de la Tiraspol, Larisa Kalec, despre experiențele mai multor tineri care au făcut serviciul militar în armata transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Organizația Mondială a Sănătății spune că Europa a depășit China după gravitatea epidemiei de coronavirus de tip 9. Pe acest fundal, tot mai multe țări anunță închiderea granițelor. În Statele Unite, președintele Donald Trump a introdus vineri starea de urgență pentru a evita o situație asemănătoare celei europene, pe fundalul creșterii numărului de cazuri de infectare și în America. În Republica Moldova, numărul de cazuri confirmate e în creștere. Duminică era vorba despre 23 de persoane, dintre care în cel puțin 10 cazuri a avut loc transmiterea locală a virusului. Autoritățile au instituit cod roșu de urgență sanitară, școlile și grădinițele și-au suspendat activitatea. Toate piețele și centrele comerciale au fost închise, iar transportul public oprit, la fel ca și zborurile din și către țările europene. Administrația de la Tiraspol a anunțat măsuri de carantină și a interzis intrarea în regiunea transnistreană a străinilor. Locuitorii regiunii reveniți din străinătate sunt plasați în carantină pentru 14 zile. 6 persoane din regiunea transnistreană care au revenit din străinătate și au fost în contact cu persoanele bolnave sunt în izolare la domiciliu, fiind monitorizați de structurile de forță locale. Tiraspolul nu are teste pentru diagnosticarea coronavirusului, iar toate analizele prelevate sunt trimise la Chișinău. Presa de la Tiraspol scrie că la Chișinău s-au discutat pe 6 martie măsurile comune pentru combaterea coronavirusului la o întâlnire a reprezentanților Departamentului de Interne de la Tiraspol cu specialiști ai Ministerului Sănătății de la Chișinău și ai Organizației Mondiale a Sănătății. Tiraspolul a cerut ajutor pentru asigurarea cu echipamente și mijloace de protecție, în special costume de protecție și termometre fără contact. Sunt Lina Greu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ucraina a anunțat vineri primul deces cauzat de noul coronavirus pe teritoriul său. Este vorba despre o femeie în vârstă care călătorise în Polonia. 5 enoriași din biserica vizitată de femeie au apelat la medici cu febră ridicată, transmite agenția Unian citată de TVR Moldova. Biserica a fost dezinfectată, iar persoanele cu febră izolate. Ucraina a decis închiderea temporară a granițelor. Statele Unite au oferit Republicii Bielorus petrol la prețuri competitive pe fundalul disputelor recurente ale Minskului cu Moscova privind prețul petrolului rusesc folosit de rafinăriile bielaruse. Vineri, Departamentul de Stat a anunțat disponibilitatea companiilor americane să înceapă imediat a vinde petrol Republicii Bielorus. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi 12 martie amendamentul constituțional care îi permite să candideze din nou după ce îi expiră actualul mandat prezidențial în 2024, care trebuia să fie și ultimul, potrivit Constituției vechi. Amendamentul a fost introdus marți în ultimul moment în cadrul unei reforme constituționale mai ample. În vârstă de 67 de ani, Putin nu a spus deocamdată dacă chiar intenționează să candideze din nou în 2024. Amendamentul de ultim moment îi permite să reseteze numărătoarea mandatelor și să rămână teoretic la putere până în 2036, adică până la 83 de ani. Poliția de la Moscova a reținut 10 de persoane, majoritatea activiști tineri, care au pichetat sâmbătă în mod individual sediul Serviciului Federal de Securitate, FSB, al Rusiei, protestând față de represaliile politice. Printre cei reținuți, pe motiv că au protestat fără autorizație de la primărie, se numără și un veteran al apărării drepturilor omului în Rusia, Lev Ponomarev. AFP relatează că Ponomarev a fost reținut după ce le-a spus polițiștilor că, potrivit legislației, pentru proteste individuale nu este nevoie de autorizație. Protestul a fost organizat în apărarea persoanelor condamnate anul acesta în baza acuzațiilor de terorism. Multe dintre aceste persoane spun că au fost torturate de FSB. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană nu există oficial cazuri confirmate de coronavirus, lucru care însă poate fi explicat și prin dificultatea de a confirma infectarea, din moment ce, așa cum spuneam și la știri, Tiraspolul trebuie să trimită fiecare analiză la Chișinău pentru diagnosticare. Liderul administrației Vadim Krasnoselski a cerut locuitorilor să se abțină de la călătorii și a spus că oricine va reveni în regiune după o călătorie va sta în carantină timp de 2 săptămâni. Executivul de la Tiraspol a interzis orice fel de reuniune pentru următoarele 2 săptămâni, iar de luni 16 martie sunt închise școlile, universitățile și colegiile. Transportul public va fi dezinfectat de 3 ori pe zi, vor fi dezinfectate și lifturile și scările blocurilor. Pentru a rezolva problema lipsei de măști medicinale, Vadim Krasnoselski a dat indicații întreprinderilor de textile din regiune să coase măști din tifon pe care se le vândă populației la un preț mic. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că o bună parte din responsabilități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului revine în regiunea transnistreană departamentului de interne, adică miliției. Aceasta a instituit o linie fierbinte unde locuitorii regiunii sunt îndemnați, citez, să raporteze persoanele care au revenit recent din străinătate și ar putea fi contaminate cu coronavirus. În chiar prima zi au fost și 5 apeluri care au raportat persoane revenite recent din străinătate. Miliția le-a luat în serios și a mers să verifice oamenii respectivi. S-au dovedit a fi alarme false, persoanele reveniseră din străinătate cu mai mult timp în urmă. Banca Centrală de la Tiraspol a emis un comunicat în care recomandă populației să facă plățile cât mai mult posibil cu cardul sau online și să folosească cât mai rar bancnotele și monedele care pot deveni o sursă de infecție. Dacă plătesc cu bancnote sau folosesc bancomatele, oamenii sunt sfătuiți oricum să se spele pe mâini sau să se dezinfecteze. Banca de la Tiraspol notează că în regiunea transnistreană există peste 2500 de agenți economici care acceptă plata cu cardul și 40 de magazine online. 200.000 de locuitori ai regiunii dețin 260.000 de carduri bancare, notează comunicatul băncii transnistrene. Mai mulți utilizatori ai rețelelor de socializare au scris sâmbătă că rafturile magazinelor din regiunea transnistreană au fost luate cu asalt. Oamenii își fac rezerve de produse alimentare, sanitare și de medicamente. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii cum se protejează de noul virus și în ce măsură au încredere că instituțiile medicale le vor putea oferi ajutor în caz de necesitate.
Соблюдать правила гигиены в первую очередь. Мыть руки, поменьше посещать общественные, ну, большое скопление людей.
На Господа Бога. Больше не на кого. Ну, кроме того, есть какой-то иммунитет, хоть мы и старенькие, надеемся еще и на иммунитет. Подкармливаем себя хоть какими-то фруктами. Пенсия наша не очень-то позволяет, но что делать? Да, только на себя. Кто его знает? Что с ним, с этим коронавирусом? Дойдет он до нас, не дойдет? Дай бог, чтоб не дошел. Ну, а там как получится. Ходим пока без масок.
Конечно, боимся. Пора какие-то вакцины придумать или прививки какие-то, не знаю. Надеемся к лучшему, конечно. Надеемся, что у нас это не затронет. Какое уехать, если оно везде? Куда можно уехать? Даже не знаем. Конечно, переживаем.
Ложиться всем и умирать. Ах, что, никто ничего не может сделать. Вы видели, что в Италии творится? Если они там ничего не могут, что здесь в нищем Приднестровье можно сделать? Если у нас даже еще этих аппаратов нет, что светят на голову.
Будем лечиться. Будем спокойно к этому относиться. Зачем нам паника? Не сказала бы даже, что это и болезнь. Просто-напросто взяли и распространили.
Не знаю, что делать. Что надо раньше думать, до того, как это наступит. А я пропил 2 курса витаминов, как бы, и вот 2 раза в неделю хожу, плаваю в бассейн.
Главное соблюдать банальные меры личной гигиены. Надеюсь, что мы его избежим, он придет мимо нас. Но опять же таки, никто не защищен.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
patru pasageri ai cursei Wizz Air cu care a revenit pe 7 martie, femeia din Italia contaminată cu coronavirus de tip nou, domiciliază în regiunea transnistreană, doi în Slobozia și câte unul în Bender și Dubăsar. Ei se află în carantină la domiciliu după ce au fost vizitați de echipele de medici și milițieni care le-au explicat ce presupune acest regim. Până acum, alte două paciente cu suspecție de coronavirus din raioanele de est ale Republicii Moldovene, controlate de autoritățile constituționale, au trimis teste la Chișinău, care s-au dovedit a fi negative, iar o pacientă a fost internată tot la Chișinău, fiind suspectată de a fi contractat virusul. Ce capacități are administrația de la Tiraspol de a preîntâmpina răspândirea noului virus și în ce măsură se află în contact cu autoritățile de la Chișinău? Valentina Basiul are detalii.
Autoritățile din sănătate de la Chișinău spun că singura instituție acreditată de Organizația Mondială a Sănătății de a face teste în Republica Moldova este Agenția Națională de Sănătate Publică din Chișinău. Iar recomandările OMS sunt valabile în toată lumea, inclusiv pentru Republica nerecunoscută de peste Nistru. Așa se explică de ce, în cazul celor două suspecții în regiunea transnistreană, probele au fost aduse în capitala moldoveană. Așa zis, un ministru de interne de la Tiraspol, Ruslan Mova, a declarat că situația în regiune este sub control și că nu există motive de panică. Citez, suspecților le este verificată temperatura din 4 în 4 ore și facem toate măsurile de carantină necesare. Le-am dat din rezervele MAI lămpi bactericide, a precizat el. Milițienii și doctorii care i-au vizitat pe cei veniți din Italia le-au recomandat insistent să nu părăsească domiciliu și să limiteze la maximum cercul persoanelor cu care intră în contact. Medicul reumatolog de la Râmnița, Tatiana Fedoruc, care lucrează la spitalul din Șoldenești de peste Nistru, povestește că în orașul din care provine a început o ușoară panică. Lipsesc măștile de protecție în farmacii. Frica de răspândirea noului virus este legată, spune ea, de gradul redus de cultură igienică a localnicilor și de responsabilitate. Doctorița presupune că cei mai mulți cetățeni vin din Italia cu autobuzele și microbuzele. Nu se știe cum sunt verificații la graniță, iar odată ajunși în satele și orașele lor, ascund faptul că au venit din regiuni considerate focare. Oamenii se tem că acum vor începe a veni foarte mulți gastarbeiteri din Italia, care sunt mai ales din sate. Se tem că va începe o epidemie. Sigur că este o oarecare frică. Dacă ar fi așa ca persoana când vine dintr-un anumit focar să nu meargă pe la rude, atunci nu va fi nicio problemă. Anume de irresponsabilitate se tem cei mai mulți. Aceste persoane nu înțeleg că trebuie să stea acasă în cele două săptămâni de incubare. Dacă fiecare ar fi mai conștient, nu ar exista această panică. Asta e problema noastră principală. Oamenii noștri sunt neascultători. Ei cred că se poate întâmpla cu oricine, numai nu cu ei. Respectiv, acești oameni vor apela la medici doar când vor fi bolnavi. Tare, când va fi mai complicat de gestionat cazul lor. Despre măsuri de precauție care ar reduce din panică vorbește și medicul pediatru Tatiana Bacico din Bender, care activează la Centrul Medicilor de Familie de la Varnița. Lucrătorii medicali din localitatea Varnița, deși au la evidență oameni din Bender, dar și alte localități controlate de Tiraspol, nu se deplasează la acești pacienți, doar îi consultă pe loc.
Oamenii vorbesc despre asta. Noi lucrăm cu măști pe față. Le spunem că dacă vin anumite persoane din Europa, din anumite regiuni, dacă au fost în contact cu astfel de oameni, să apeleze la noi. Nu am supravegheat până acum cazuri de acest fel și încă nimeni nu a apelat la noi care să fi venit din Italia.
Medicii spun că dacă este depistat la timp, noul virus nu e mai grav decât cel sezonier. Specificul acestei infecții este perioada mai îndelungată de incubare, de 2-3 săptămâni. Perioada în care cei bolnavi ar fi bine să stea departe de rude, colegi, vecini. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Filmul Transnistra, regizat de suedeza Anna Eborn, a fost proiectat duminică 8 martie la Biblioteca Municipală din Praga, în cadrul festivalului One World 2020. Eugen Muravski a fost la eveniment și relatează.
Pelicula surprinde povestea unui grup de adolescenți din stânga Nistrului. Tania, unica fată și protagonista filmului, și Tolia, Dima, Denis și Burulea, băieți care concurează pentru atenția ei. Tinerii își petrec cea mai mare parte a timpului prin curți, în construcții abandonate sau pe malul Nistrului. Alexandra Telpiș, organizatoarea festivalului de film Cesnoc de la Tiraspol, invitată la discuția de după proiecție, a ținut să sublinieze că lipsa spațiilor pentru tineri e una din marile probleme din Transnistria. Deși au farmecul lor, garajurile, curțile blocurilor și clădirile neterminate alcătuiesc până la urmă un peisaj dezolant, refugiul sărac al unor tineri fără oportunități. Protagonista documentarului, Tania, pleacă la sfârșit în Grecia, iar Telpiș confirmă că într-adevăr tot mai mulți tineri părăsesc regiunea, fie pentru orașe apropiate cu mai multe perspective precum Odessa sau Chișinău, fie pleacă și mai departe în Europa sau Rusia. Însă și Telpiș a trăit 5 ani în România. Cu excepția titlului, filmul evită pe cât posibil aspectele politice și se concentrează pe tensiunile, jocurile, flirturile și taifasurile adolescenților. Publicul nu prea numeros a fost însă mai interesat de regiunea Transnistria decât de filmul Transnistra. Cât de vie e ideologia sovietică acolo? Ce limbi se vorbesc? Ce istorie se învață? Cum s-a schimbat situația după conflictul din Ucraina? Ce crede lumea despre Est și Vest? Răspunsurile Alexandrei Telpiș nu sunt greu de anticipat. Limba rusă domină, se învață istoria Rusiei și a Transnistriei, bătrânii sunt nostalgici după URSS, tinerii sunt prinși în spațiul informațional și cultural rus, iar Ucraina a devenit țară ostilă după războiul cu Rusia. Și totuși, unele lucruri au început să se schimbe, spune Telpiș. Fiindcă acum Moldova are regim liberalizat de vize cu UE, mai mulți oameni vin în UE și văd cum e aici. Părerea mea personală e că această fată din film a plecat în Grecia, nu în Rusia, fiindcă asta se întâmpla în 2017-18, când Rusia era în criză, rubla căzuse și foarte mulți oameni care au lucrat în Rusia toată viața lor s-au întors, fiindcă nu mai avea sens să lucreze acolo. Iar unii au emigrat apoi în Uniunea Europeană. Oamenii din stânga Nistrului au astfel tot mai multe contacte directe cu Europa, ceea ce le permite să mai iasă din bula lumii ruse. Iar tinerii care se întorc, ca Telpiș, vin nu doar cu idei noi, dar și încearcă să le pună în practică. Așa au crescut proiecte precum Club 19 sau Festivalul Cesnoc, care încurajează participarea civică a tinerilor și le oferă o agendă culturală alternativă. Sau, cum spune Telpiș, un spațiu unde să-și petreacă timpul și să-și implementeze ideile altul decât tradiționalele podiezduri și construcții abandonate.
Eugen Muravski cu o relatare de la Praga.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Rusia, președintele Vladimir Putin este pe cale să-și reseteze numărul maxim de mandate prezidențiale, așa încât să aibă posibilitatea rămânerii la putere până în 2036, când va avea 83 de ani. Alexandru Eftode relatează.
Președintele rus Vladimir Putin promovează de vreme îndelungată o amplă reformă constituțională care să schimbe raporturile între instituțiile statului și să ofere rușilor garanții sociale mai mari. Reforma nu este despre mine, ci despre viitorul țării pentru următorii 30-50 de ani, a spus Putin săptămâna aceasta, când amendamentele constituționale au ajuns în dezbaterea Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus. Analiști politici tocmai terminau de întors reforma pe toate părțile pentru a găsi portițele despre care se bănuia că au fost prevăzute, pentru a-i permite lui Putin să rămână la putere, fie și într-o formă deghizată, după anul 2024. Atunci îi expiră actualul mandat prezidențial, iar conform Constituției actuale, încă în vigoare, trebuia să fie și ultimul. Dar în Dumă, la votul în lectura a doua din 10 martie, a apărut subit un amendament nou. A fost propus de prima femeie cosmonaut din Uniunea Sovietică, Valentina Tereshkova, astăzi deputată a partidului la putere Rusia Unită. Tereshkova a propus ca Putin să fie lăsat să candideze de câte ori vrea el. Tereshkova a spus mai întâi că problema se pune nu despre soarta lui Putin, ci a cetățenilor Rusiei, despre viitorul țării. Iar dacă așa stau lucrurile, de ce să ne mai ascundem după degeți, s-a întrebat Tereshkova. Trebuie, a continuat ea, să stabilim totul în mod cinstit, deschis și public. După propunerea propunere a fostei cosmonaute, care în esență îi permite lui Putin să înceapă de la zero numărătoarea mandatelor sale prezidențiale după 2024, de parcă nici n-ar fi fost președinte până acum, lucrurile s-au precipitat. Duma a luat o pauză. Tereșcov a mers rapid la Kremlin să-l convingă pe Putin. Acesta s-a prezentat el însuși în Parlament și a spus că acceptă, că se lasă convins, dar cu un dacă, mai bine zis cu două.
Este Constituționalul Sud Российской Федерации.
Mai întâi, dacă și Curtea Constituțională a Rusiei va spune că amendamentul nu contravine Constituției actuale. Apoi, dar poate și mai important decât atât, dacă și cetățenii ruși vor spune că sunt de acord, vor spune da la un vot popular pe 22 aprilie
curent.
După discursul lui Putin, Duma a votat covârșitor pentru amendamentul constituțional. Puțin se îndoiesc că amendamentele vor primi unda verde a Curții Constituționale ruse. Ultimul act va fi votul popular din 22 aprilie, dar acesta mai trebuie pregătit. Astăzi, mulți ruși nu prea știu pentru ce sunt chemați să voteze.
И как Путин говорит, что вот как народ проголосует. А как я проголосую?
Путин zice că va fi așa cum va vota poporul. Dar cum să votez eu dacă nu am habar ce modificări constituționale se vor pune la vot peste o lună? Spune într-un reportaj al televiziunii Current Time Nicolae Timoșin, un alegător din Sagra, un sat cu vreo 100 de locuitori și fără internet din regiunea Sverdlovsk din centrul Federației Ruse. Alegătorul, ca mulți alții, nu a înțeles poate toate schimbările pe care le prevede reforma constituțională. Dar un lucru îl înțelege foarte bine, că lui Putin, care deja conduce Rusia de 20 de ani, îi se oferă posibilitatea să rămână la putere încă cel puțin 16. Iar faptul că Putin încă este într-o stare fizică aparent bună, nu pare neapărat un argument solid.
Слушай, мне уже самому 73-й год, да?
Am și eu 73 de ani, iar la vârsta asta capul nu mai merge ca înainte, chiar dacă trântești lumea pe tatami sau marchezi goluri în poartă, spune alegătorul Nicolae Timoșin în reportajul televiziunii Current Time din satul Sagra, din centrul Rusiei. Și se mai întreabă ceva, dacă cei de sus văd că cei de jos înțeleg că reforma constituțională e cam cusută cu ața
albă. Nu ce, nu народ тоже видит, что это такое, да?
Mulțumesc, Alexandru Eftode! La începutul lunii ianuarie, la Tiraspol a fost lansată cartea Anul Tinereții, un debut al tinerei scriitoare Larisa Kalec. Volumul conține istoriile a 12 tineri care au făcut serviciul militar obligatoriu în stânga Nistrului. Cartea a fost publicată cu sprijinul organizației din Cehia People in Need din fonduri oferite de Ministerul de Externe al Cehiei prin programul de promovare a tranziției și poate fi găsită pe internet în limba rusă la adresa transnistrianarmy.com. Cartea pare să fie deranjată administrația de la Tiraspol, care imediat după apariția acesteia a început să distribuie prin intermediul presei din regiune materiale video și știri despre cât de mult s-au schimbat spre bine condițiile din armată și cum au dispărut relațiile nestatutare dintre militarii în termen după ce situația a fost luată sub control de liderul regiunii Vadim Krasnoselski. Autoritățile de la Chișinău, dar și organizațiile de apărare a drepturilor omului din dreapta Nistrului nu recunosc așa numita armată transnistreană, calificând-o drept structură paramilitară ilegală. Despre tratamentele degradante și tortura din armata transnistreană a vorbit și un tânăr din stânga Nistrului, Alexandru Rjavitin, care a fugit acum 5 ani din armată și a povestit inclusiv într-un documentar realizat de Europa Liberă experiențele prin care a trecut. În luna decembrie, acesta a mers în vizită la familia sa din regiunea transnistreană și a fost răpit de organele de forță locale. Mai târziu, Alexandru Rjavitin a fost reînrolat în armata transnistreană și a apărut într-un reportaj al postului local de televiziune, spunând că declarațiile sale au fost răstălmăcite de presa de la Chișinău și că acum condițiile din armată sunt foarte bune. În același reportaj, Rjavitin este prezentat ca dezertor pentru fapta sa fiind cercetat penal și totodată ca o victimă a dezinformării într-un război informațional care s-ar purta împotriva Transnistriei. Sergiu Culeac a rezumat un capitol din cartea Larisei Kalec, Anul Tinereții.
Citația de înrolare am primit-o în luna mai. Am fost înrolat în iulie. Toți recruții merg la Barcane, acolo unde are loc repartiția în unitățile militare din Transnistria. Din timp, am intervenit pe lângă factori de decizie pentru ca să fac serviciul militar în unitatea din Barcane, despre care se spunea că acolo este foarte ușor. Am așteptat 8 ore repartiția. Nu știu de ce a durat atât de mult. Odată ajuns în unitatea militară, în prima jumătate de oră am avut senzația că totul nu pare să fie chiar așa de rău. Ulterior, toți am mers să discutăm cu psihologul. Așteptându-mi rândul, am început să mă gândesc la faptul cum aș putea să scap de aici prin orice mijloace, deoarece nu plănuiam să fac serviciul militar un an întreg. În cele din urmă i-am spus psihologului doar că am vederea slabă, că leșind sunt nervos, vers și uscate am îndrugat, ferește, am fost declarat apt pentru serviciul militar. Părinții și rudele mă vizitau, însă nu mai mergeam acasă. Singura șansă a apărut la începutul toamnei, în timpul aplicațiilor militare, când am plecat pur și simplu acasă. 6 ore am petrecut acasă. Dorința de a dormi în condiții de casă într-un pat normal părea să fie o binecuvântare. Să dormi suficient în cazarmă era imposibil. Într-o încăpere mare cu 80 de paturi, somnul mereu ți este întrerupt de diverse zgomote. De aceea, toți își doreau să meargă acasă. După numărul de ore și regim, noi dormeam suficient, dar probabil efortul fizic era prea mare. În timpul aplicațiilor militare dormeam în corturi. Nu aveam suficiente locuri de somn. Eram 15 persoane, locuri în schimb doar 12. Dacă se întâmpla să merg ultimul la somn, totul era deja ocupat. S-a întâmplat să dorm în cabina unui camion zil, tremurând de frig. Eram în unitatea de lunetiști. Muniții neexplodate erau depozitate într-o construcție din cărămidă și lemn care stătea să cadă. Într-o zi ne-au pus să cărăm cu mâinile toate munițiile într-un alt depozit aflat într-o stare mai bună. Toți am avut senzația că stăm pe un butoi cu pulbere. Îmi tremurau brațele când țineam în palme vreo grenadă neexplodată. Dacă cineva ar fi scăpat jos vreun proiectil, jumătate din localitatea Barcane ar fi fost distrusă. Pe poligoanele rusești am mers de mai multe ori, având în vedere ceea ce am spus psihologului, ar fi trebuit să fiu considerat un dezechilibrat, gata să împușc pe oricine. Cu toate acestea am fost lăsat să trag cu arma. De ce ar mai fi nevoie de psihologi în armată? Pentru teritoriul Transnistriei, flota de vehicule militare era destul de mare. Din cele 60 de vehicule puteau fi pornite doar 4. Conform calculelor, noi ar fi trebuit să amplasăm minele în zona podului Bâcioc într-o oră și jumătate. Pregătirea pentru transportarea tehnicii militare, ajungerea la destinație și minarea teritoriului. Noi însă aveam nevoie de 9 ore. La sfârșitul lunii octombrie am fost admis în serviciul de gardă în calitate de santinelă până la terminarea armatei. Eram puțin la număr, așa că stăteam de gardă 24 de ore, după care aveam o zi de odihnă. Deși conform regulamentului ar fi trebuit să se întâmple o dată sau de două ori pe lună. Postul de gardă se afla dincolo de teritoriul unității militare. Eram 7 oameni, toți înarmați. Traversam întreg satul ca să ajungem la flota de vehicule militare, întinsă pe un teritoriu imens și fără iluminare. Noaptea nu vezi decât 2 pași în fața ta. Nu exista nici împrejmuiri speciale, oricine putea ajunge din întâmplare pe teritoriul zonei militare. Teoretic, santinela este obligată să deschidă focul, astfel că poate răni orice persoană ajunsă acolo accidental. După ninsoare, capota mașinii o foloseam drept lopată pentru dezăpezire. Scoteam tabla metalică a capotei și curățam cu ea zăpada, pentru că nu aveam lopeți. Ni se spunea să le cumpărăm din banii noștri dacă avem nevoie de ele. În armată, toată lumea bea, fără nicio excepție. Însă cazuri de consum de droguri erau mult mai multe decât mi-aș fi dorit, preferatele majorității, stupefiantele sintetice. Mai mult de jumătate dintre soldați și ofițeri consumau așa ceva, dar toți scăpau basma curată. Pe durata serviciului militar m-am îmbolnăvit de streptodermă, deși respect regulile de igienă. Medicii mi-au prescris antibiotice și îmi tratau rănile cu permanganat de potasiu. Iar un soldat a fost diagnosticat cu așa numita formă deschisă de tuberculoză. 3 săptămâni au trecut din momentul depistării bolii și până a fost declarat inapt pentru armată. Am fost probabil singurul care pe durata serviciului militar mi-am permis să merg de 2 ori la mare la Odessa și de vreo 5 ori să ajung la Chișinău. În orice moment puteam fi sunat și anunțat, băiete, e alertă, revin în unitate. Dreptul de vot în armată, toți și-l exercită întotdeauna. Ești forțat să votezi. Când au avut loc alegeri prezidențiale, ne-au spus așa: dacă vreți să mergeți acasă în fiecare zi, atunci votați pentru acest candidat. Aproape toți au votat pentru cel care a câștigat. La fel a fost și în cazul alegerilor locale. Mulți dintre cunoscuții mei și-au făcut vize de reședință pe malul drept al Nistrului, pentru a face armata acolo. Liveretul militar nu este recunoscut complet nici chiar în Rusia. Trebuie să prezinți un milion de acte, să pierzi o groază de timp și, poate în cel mai bun caz, persoana va urma timp de câteva luni niște cursuri de recalificare. În armată am învățat să mă împac cu oricine, indiferent dacă e o persoană rea sau neplăcută, pentru că nu există o altă opțiune. Însă nu aceasta e abilitatea pentru însușirea căreia trebuie să pierd un an din viața mea. Armata a schimbat multe. Armata mi-a creat probleme în ceea ce privește studiile universitare. Când am mers la universitate, cei de acolo mi-au spus că nu pot continua studiile deoarece în anul respectiv nu s-a făcut admitere la specialitatea aleasă de mine. Din cauza acestei legi, mulți tineri au de suferit. Atunci când prietenii sau amicii mei din străinătate află despre înrolarea după primul an de facultate, îi întreabă cum este posibil așa ceva, cum poți fi luat în armată după primul an de facultate. E o prostie. Întregul sistem este o absurditate. Armata de fapt ar fi trebuit să însemne propagandă politică, patriotism, etc. Dar până la urmă se întâmplă contrariul. Începi să urăști Transnistria.
Fragment din cartea Anul tinereții a tinerei scriitoare Larisa Calec despre realitățile din armata transnistreană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.